Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Оолдо Азаттык радиосу бүгүн 18 май күнгө бейшемби. Бийлик партиясы КСДП алдыда болуп турган президенттик шайлоодо жалгыз талапкер кылып Сооронбай Жээнбековду тандады.
Рейтингдерди карашып, эң мыкты, эң чоң рейтинг болгон адамды чыгарып атышат.
Орусияга ишке барган эмгек мигранттарынан жашаган жеринде миграциялык каттоого туруу талап кылынбай болуп атат.
Ал жерге учет койгону менен ал жерде реалдуу түрдө алар эмгектенишпейт.
Бишкекте эл акыны Рамис Рыскуловдун жеке сүрөт көргөзмөсү ачылды.
Мисалы үчүн атактуу Баския деген Америка сүрөтчүсү бар. Чыгармалар көрүп, ошол кишинин окшоштурдум да.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде акыркы кабарлар.
Саламатсызбы. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун президенттикке талапкерлиги Социал-демократтар партиясынын курултайында бекитилет, бирок анын датасы азырынча так эместигин партиянын басма сөз кызматы билдирди. КСДПнын саясий кеңеши 17 майда Сооронбай Жээнбековду президенттик кызматка талапкер катары сунуштаган. Жээнбеков өзү азырынча комментарий бере элек. Буга чейин мамлекет башчы болуу ниетин Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев, Өнүгүү Прогресс партиясынын башчысы Бакыт Төрөбаев билдиришкен. Парламенттик Республика Тажырт фракциясы лидери Өмүрбек Бабанов сунуштаган Атамекен партиясы камактагы жетекчиси Өмүрбек Текебаевдин талапкерлигин көрсөткөн. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күзүндө өтөт. Алты апта Сооронбай Жээнбеков бүгүн бир күндүк иш сапар менен Нарын облусуна бармакчы. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, бул сапар 2 апта мурун аймактарды кыдыруу боюнча премьер министрдин күн тартибине киргизилген. Жээнбеков Коч Кор жана Жумгал райондорунда социалдык экономикалык мекемелерди көрүп, Евразия экономикалык биримдигинин шартына жараша аймакта аткарылып жаткан иштерди текшерет. Андан тышкары түндүк түштүк альтернативалык жолунун курулушуна байкоо салмакчы. Вашингтондогу Түркия элчилигинин алдында болгон кагылышта 2 киши кармалып, 9 жараталды. Бул тууралуу жергиликтүү бийликтер маалымдашты. Элчиликтин алдына митингге чыккан күрд жана армян демонстранттары, аларга 16 майда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын тарапташтары жана өлкө башчысынын жеке жан сакчылары кол салганын айтышууда. Түркиянын Анадолу мамлекеттик агенттиги кабарлагандай, урушка Эрдогандын жан сакчылары катышкан, бирок алар акцияга чыккандардын чагымчыл аракеттерине жооп катары каршылык көрсөтүшкөн. NBC каналынын Вашингтондогу бөлүмү маалымдагандай, уруш чыккан маалда Эрдоган элчиликтин ичинде болгон. Мамлекеттик департамент бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Окуя Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Ак Үйдө АКШнын лидери Дональд Трамп менен жолугуп, Сириядагы күрд козголоңчуларын куралдандыруу боюнча Вашингтондун чечимин сынга алгандан кийин болду. Эрдоган менен Трамп эки тараптуу алакалардын өнүгүшүн бекемдөөнү убада кылышкан. Алабукада маңзат бизнесине байланыштуу кармалган милиция башчысынын орун басарынын иши тергелип жатат. Райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчи орун басары маңзат бизнесине шектелип кармалганы 17 майда расмий кабарланган. Ал милиция менен улуттук коопсуздук атайын кызматынын биргелешкен операциясында колго түшкөн. Алгач 2 адам кармалып, алардан 4 килограмм 754 грамм АПИМ табылган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө буга тиешеси бар деп милиция башчысынын 46 жаштагы орун басары да кармалган. Факты боюнча кылмыш иши козголду. Украина менен Евро биримдиги ортосунда виза режимин жоюу келишимине кол коюлду. 17 майда Европарламенттин жаңы төрагасы Антонио Таяни жана Евро биримдикте төрагалык кылып жаткан Мальтанын премьер министри Жозеф Мускат шаркетке мүчө өлкөлөр менен Украина ортосундагы виза режимин жоюу макулдашуусуна кол коюшту. Страсбургдагы кол коюу азимине Украинанын президенти Петро Порошенко катышты. Макулдашуу жакынкы арада Евро биримдиктин расмий журналына жарыяланмакчы. Андан 20 күн өткөн соң гана Украина жарандары үчүн визасыз каттам күчүнө кирет. Келишимге ылайык, Евро биримдикке мүчө өлкөлөргө Украинанын бардык жарандары биометрикалык паспорттор менен кире алат. Кыргызстандагы кариялардын мүмкүнчүлүгү улуттук конференцияда талкууланат. 18-19 май күндөрү Достук отелинде өтчү жыйынды улгайган кишилерди коргоо коомдук бирикмеси бир канча эл аралык уюмдар менен бирге уюштурууда. Аталган коомдук бирикменин аткаруучу директору Гүлмира Эсенгелдиева Азаттык радиосуна билдиргендей, конференцияда карияларга ылайыктуу шарт түзүү боюнча мамлекеттик саясат талкууланат. Андан тышкары бул жаатта өкмөт менен мамлекеттик эмес уюмдардын кызматташтыгы талдоо алынат.
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери бир да жолу улгайган адамдарга караштырылган бир дагы бир программа, мамлекеттик программа кабыл алынган эмес экен да. Ошол негизинде биз айтып атабыз, улгайган адамдар дагы бир мамлекетке бир көңүл буруш керек.
Деде Гүлмира Эсенгелдиева, Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, өлкөдө 400 миңден ашуун карыя бар. Кыргызстандын ажылык 2017 зыяратына аттангандарды коштоп баруучу ажы башчылар атайын сынактан өтүүдө. Муфтияттын басмасөз кызматы билдиргендей, бул милдетти аркалоого 218 талапкер катталып, 135 биринчи турда жетиштүү упай топтоду. Кийинки тандоо 19 майда өтөт жана 91 кишиге ажы башчылык үчүн укук берилет. Быйылкы ажылык зыяраты августта болот. Сауд Арабия быйыл Кыргызстанга 4585 орун бөлгөн. Францияда эл аралык Кан фестивалынын юбилейлик 70-чи айлампасы башталды. Иш-чара 17 май күнү франциялык режиссер Арно Дерлишендин Исмайлдын элеси тасмасы менен ачылды. Баш байге Алтын Пальма үчүн быйыл 19 тасма атсалышат. Калыстар тобуна быйыл испаниялык режиссер жана кинопродюсер Педро Альмодовар төрагалык кылмакчы. Жеңүүчү 28 майда аныкталат. Кан фестивалы дүйнөдөгү эң эски жана абройлуу киносынактардын бири катары белгилүү.
Рахмат сизге, Санжар Эралиевден акыркы кабарлары болду, азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында 18-23 градус, Баткенде 19-24, Ош, Жалал-Абад облустарында 20-25, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаайт, кээде жаан катуу жаашы мүмкүн, абанын температурасы 19-21 градус. Ошентип кечээки күндүн негизги жаңылыгы болуп КСДП партиясынан президенттикке талапкердин аты аталганы болуп калды. Партиянын саясий кеңешинин чечими менен премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлиги көрсөтүлдү. Буга чейин КСДП партиясынан президенттикке кайсы талапкердин көрсөтүлүшү кызуу талкууланып келген болчу. Жергиликтүү аналитиктер бийлик партиясынан шайлоого чыга турган бирдиктүү талапкерлердин ысымы белгилүү болуп калганын, ал Сооронбай Жээнбеков экенин жазып чыгышкан. Башка бир саясат талдоочулар бийлик партиясы шайлоо эки тур менен өтөрүн жана аймактык факторду эске алуу менен негизги жана кошумча варианттагы эки талапкерди сүрөп чыгат деп болжолдошкон. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Буга чейин партиядан талапкер катары көрсөтүлүшү мүмкүн делген саясатчылардын бири президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков шайлоого барбай турганын жакында билдирди. Партиядагы башка саясатчылардын арасынан парламент спикери Чыныбай Турсунбеков шайлоого барышы мүмкүн экенин кыйытса, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов бул тууралуу ачык жообун бере элек. Антке менен ишенимдүү булагына таянган саясий аналитик Арслан Сыдыков бийлик партиясы азыркы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигине токтолгонун билдирди.
СДПКнын талапкери рейтинг аркалуу тандашты. 7-8 талапкерлер бар болчу. 5 ай калган убакта рейтингдерди карашып, эң мыкты, эң чоң рейтинг болгон адамды чыгарып атышат. Экинчи себеби бул ким эң негизги конкурент болот келаткан шайлоодо. Бийлик Бабановдолар эң негизги конкурент болуп көрүп атышат. Конкурент Бабановду көргөндөн буга эми регионалдуу да факторлор кирди. Бир эң негизги конкурент түндүктөн болуп атканда, мен Бабанов жөнүндө айтып атам. Бир аз бир тандем схемасы бар да. Мисалы президентке талапкер түштүктөн болсо, премьер-министр түндүктөн болот. Анын экөө бир тандем болуп бир максатка барышат да.
17 май күнү кечинде КСДП партиясынын саясий кеңешинин кезектеги жыйыны чакырылды. Жобо боюнча партиянын саясий кеңешинин чечими съездин күн тартибине коюлуп, андан соң жалпы жыйын президенттикке талапкерди бекитет. Саясий кеңештин жыйынында карала турган маселени партиянын аткаруу комитети даярдайт. Бирок КСДП партиясынын борбордук штабынан жыйындын күн тартиби туурасында маалымат беришкен жок. КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, парламент депутаты Асел Кодуранова жыйында кайсы маселе карала турганы аларга дагы белгисиз экенин төмөндөгүчө билдирди.
Билбейбиз күн тартибин. Барганда угабыз. Күн тартибин мен билбейм. Жеке мына өзүм жөнүндө айтайын, мен билбейм кандай күн тартиби. Ал СДПК партиянын өзүнүн орг отделы бар, ошолор даярдайт.
Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун макаласы эфирге кечээ кечинде даярдалган болчу. Жогоруда айтылгандай КСДП партиясынын саясий кеңешинин жыйыны өтө жабык өткөндөй болду окшойт. Себеби көптөгөн кабарчылар ушул иш чара өткөн имараттын сыртында көпкө туруп кире алышкан жок. Азыр жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев турат. Саламатсызбы Чолпонбек мырза?
саламатсыздар.
Негизи Сооронбай Жээнбековдун тандалышына аябай деле күтүүсүз окуя болгон жок окшойт. Мындан бир нече күн мурда эле КСДП анын талапкерлигине токтолгону бейрасмий айтылган болчу. Кандай деп ойлойсуз, Сооронбай Жээнбековдун тандалып алышына кандай факторлор себеп болду?
Буга чейин белгилүү болгондой бир эки фамилия айтылып атпады беле. Анан кийин Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигине токтолушу бул ар тараптан таразаланган, ойлонулган, жети өлчөп биргескен кадам болду деп эсептейм. Себеби мындай азыркыдай шартта бийлик көрсөткөн талапкерди өткөрүп кетүүдө шайлоодон жеңиш үчүн ар кандай факторлордон көз каранды да. Мисалы тажрыйба жагынан дагы, андан сырткары бизде каалайбызбы каалабайбызбы түндүк түштүк деген фактор дагы чоң роль ойнойт. Ушул жагынан алып караганда Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигинин өтүп кетип көргөзүлүшү бул мыйзам челемдүү эле көрүнүш болду.
Сиз жогоруда айттыңыз тажрыйбасы депчи, мына өкмөт башчы болуп отурганда канчалык өзүнүн баягы өлкөнү балким жетектеп кете турган адам катары көрсөтө алды?
Бизде премьер министр, көп эле премьер министрлер болгон, бирок өзүн бир башкача көргөзүп кете турган лидер катары көргөзүп кетүүгө премьер министрде андай деле мүмкүнчүлүк жок. Себеби баягы негизги аянтча бул президенттик парламенттик мамлекетпиз деп эсептеген менен президенттин таасири саясатта, экономикада таасири чоң. Анан кандайдыр бир деңгээлде өзүн көргөзсө, анан эң негизгиси бул кишинин баягы буга чейин бир тигиндей бир коррупциялык кадамдарга барды деген ушундай бир саясий күмөн туудурган бир өткөн жагы жок да.
Эми баягы конкреттүүрөөк алып караганда, Сооронбай Жээнбековдун шанстары канчалык президент болуп калууга?
Эми Сооронбай Жээнбековдун шансына келсек, бул канчалык деңгээлде баягы өзүнүн электоратын мобилизациялай алат, ошондон көз каранды. Анын үстүнө бул шайлоодо күчтүү талапкерлер турат. Ошол эле Өмүрбек Бабанов чоң өзү олуттуу атаандаш, мындай шартта канчалык деңгээлде. Анан бул баягы регионалдык факторго да көз каранды да. Себеби түштүк саясий элитасы канча бир пикирге келип талапкер Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоого макул болсо мындай жеңиш камсыз болушу мүмкүн. Анын үстүнө Адахан Мадумаров бар, Келдибеков бар, саясий рейтинги түштүктө аябай жакшы. Анан алардын кадамдары кандай болот, бул талапкерди колдойбу, ошондон да көз каранды. Анан кийин тышкы фактордон да көз каранды. СДПК партиясы көргөздү, бул эми тар чөйрөдө көргөзүлдү азырынча саясий кеңеште. Эми жакында бул официалдуу түрдө партиянын съездинде көргөзүлүшү керек. Анан ошондон кийин дагы ага чейин да көп нерсе өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бул кишиге тыштан да колдоо керек да, геосаясий да фактор чоң роль ойнойт. Президент акыркы сөзүн айткандыр, бирок дагы бир күчтөр акыркы сөзүн айта, акыркы чечим дагы алды да деп ойлойм.
Ал эми Сооронбай Жээнбековдун фонунда президенттик амбициясын ачык билдирип келаткан, керек болсо талапкер катары мына бейрасмий эл менен жолугушууларды өткөрүп келаткан, сиз мына жогоруда айрымдарынын атын атадыңыз, ошондой жолугушууларды өткөрүп келаткан башка саясатчылардын мүмкүнчүлүгү канчалык болуп калат? Өзгөрүү
өзү шайлоо кампаниясын баштаган Сариев бар, мисалы Өмүрбек Бабанов да ачык эле айтып атат. Булар дагы өздөрүнүн шайлоочуларын мобилизациялаш үчүн аракеттерин кылып атат. Анан кийин бизде Кыргызстанда негизи күтүүсүздүктөр, ойго келбеген нерселер да болуп кетиши мүмкүн, бирок бул жолку саясий процесстер, президенттик шайлоого байланышкан процесстер мындай аң сезимдүү түрдө кетип, негизги мындай таза атаандаштыкта болот деген ишеним бар.
Жумайбек мырза, бийлик Сооронбай Жээнбековдун президент болуп калыш үчүн аягына чейин бекем турууга канчалык кызыктар деп ойлойсуз? Себеби мына саясий күрөштүн табиятын негизи эле эске алганда, башка да тымызын сүйлөшүүлөр, башка талапкерлер менен балким саясий соодалашуулар болуп кетиши балким болуп жатышы толук ыктымал да.
СДПК партиясынын ичинде деле ажырым кеткени байкалып атат да. Ошол эле кечээки саясий кеңеште эмне маселе караларын билбейбиз деп атат. Анан кийин эң негизгиси баягы бул партиянын ичинде ажырым кетпеш керек да. Эгер кандайдыр бир ажырым кетип, бул эми акыркы сөз президент тараптан ишара болду да. Эми ага каршы пикирин айткан, туура президенттин чечими туура болбой калды, партиянын чечими туура болбой калды деген тараптар чыкса, анда бийлик СДПК партиясы көргөзгөн талапкердин уттуруп коюу тобокелдиги да чоң.
А негизи эле ошо Сооронбай Жээнбековду президенттикке талапкер кылып көрсөткөн күчтөрдүн ошол тандоосунун аягына чейин турууга кызыктарлыгы канчалык, бекем туруу?
Аягына чейин мурдагы ошо президенттик шайлоолордогудай мында кош колдоп ошол эле саясий элита, ошол эле СДПКнын жогорку чөйрөсү кош колдоп аягына чейин туруп берет деген ишенич жок. Азыртан эле айрым СДПКнын үлкөндөрү четке басып, башка саясий күчтөр менен, Өмүрбек Бабановдун штабы менен, Сариевдин штабы менен кеңиш менен сүйлөшүү жөнүндө кабарлар бар. Акыркы учурларда ошондой тескери басып кетчилер табылат. Бул болсо бийликтин проектисин ишке ашырбай жокко чыгарууга түрткү болчу фактор.
А негизи биздин жаңы конституция боюнча президенттин ыйгарым укуктары азаят, өкмөткө, тарыхка айтканда өкмөт башчынкы кеңейет деп айтылбады беле? Ошол себептен суроо жаралып атат да, Кыргызстан үчүн кийинки президент ким болот деген сурообу же кийинки премьер министр ким болот дегенби актуалдуу шайлоодон кийин деген да, президенттик шайлоодон кийин?
Тилекке каршы биз канчалык аракет кылып парламенттик деп жарыяласак деле, бул кыргыз саясий маданияттын табиятыбы же чыгыштын саясий маданияттын табиятыбы, президенттин биринчи адамдын таасири баары бир азайбайт окшойт да. Сөзсүз түрдө ишене берсек болот, шайланып келген президент мага полномочия жетпейт экен, мага кандайдыр бир дагы ыйгарым укук керек, бул жетишсиз, мен проектимди, программамды ишке ашыруу үчүн деп конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча, саясий системада өзгөртүү киргизүү боюнча сунушту көтөрүп чыгат. Муну бөлкүбүздөй көрсөк болот.
Чолпонбек мырза, сиз мына жогоруда башында айттыңыз, Сооронбай Жээнбековдун баягы ийгиликке жетиши дагы көп факторлордон көз каранды, анын ичинде өзүңүз айткандай республиканын түштүк аймагындагы саясий элитанын ошол жактагы колдоого ээ болушу депчи, ошол жактан шанстары канчалык?
Эми салыштырмалуу түндүк элитасы, түштүк элитасы деген бейрасмий болсо да айтылып жүрөт. Түштүк саясий элитасы түндүктүн саясий элитасына караганда салыштырмалуу ынтымактуу, чечүүчү учурда кыйын кезектерде биригип ынтымакка келип келгенге аларда мүмкүнчүлүктөр да бар, ошондой кадамдарга барышы толук мүмкүн.
Акыркы суроом, Чолпонбек мырза, өкмөт башчы ким болот жана бул маселенин өзү канчалык актуалдуу? Эгерде мына июнда же болбосо жакын күндөр өтөт деп айтылып жатат КСДПнын партиясынын съездичи, эгерде талапкер болуп көрсөтүлсө Сооронбай Жээнбеков, себеби шайлоого ар жакта жарым жылдай эле убакыт калат да, кийинки өкмөт башчынын ролу?
Кийинки өкмөт башчы эгер президенттикке талапкер катары түштүктүн өкүлү көргөзүп аткандан кийин премьер министр сөзсүз түрдө түндүктүн өкүлү болуш керек. Буга эң ыңгайлуу фигура Мухамбет абый Абылгазиевич деп эсептейм. Бийлик деле, президент деле ошондой чечимге барат. Себеби ал киши баягы өзүн нейтралдуу саясатчы катары, амбициясын көргөзбөгөн саясатчы катары, анан эң негизгиси баягы бул эми убактылуу президент да, техникалык өкмөт да, техникалык өкмөт сыяктуу милдет аткарат. Анан шайлоодо бийликтин камчысын ашыра чаппай өкмөттүн өз иши менен алектене турган фигура. Эгерде бийлик үчүн бийликтин камчысын болушунча чаап, бийликти өткөргөнгө жан үрөй турган талапкерге керек болсо, анда башка талапкерге токтолушу мүмкүн.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге, Чолпонбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк азаттык менен телефондон түз байланышта саясатталуучу Чолпонбек Сыдыкбаев болду. Биз кечээ КСДП партиясынын саясий кеңешинде алдыда боло турган президенттик шайлоого талапкер катары азыркы премьер министр Сооронбай Жээнбековдун көрсөтүлүшүнө байланыштуу маектештик. Бишкекте саат 8:19 өтөттү. Ооганстандын Жалал-Абад шаарында мамлекеттик телеканалдагы 17 май күнкү кагылышта 6 адам өлдү. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун президенттикке талапкерлиги Социал-демократтар партиясынын курултайында бекитилет, бирок датасы азыр анык эмес. 6 апта Сооронбай Жээнбеков бүгүн бир күндүк иш сапар менен Нарын облусуна бармакчы. Вашингтондогу Түркия элчилигинин алдында болгон кагылышта 2 киши кармалып, 9 жараат алды. Ал абакада маңзат бизнесине байланыштуу деп кармалган милиция башчысынын орун басарынын иши тергелип жатат. Украина менен Евробиримдик ортосунда виза режимин жоюу келишимине кол коюлду. Кыргызстандагы карыялардын мүмкүнчүлүгү улуттук конференцияда талкууланат. Кыргызстандан ажылык 2017 зыяратына аттангандарды коштоп баруучу ажы башчылар атайын сынактан өтүүдө. Францияда эл аралык Кан фестивалинин юбилейлик 70-нчи айлампасы башталды. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Орусияга ишке барган эмгек мигранттарынан жашаган жерине миграциялык каттоого туруу талап кылынат. Евразиялык биримдиктин алкагында кыргызстандыктарга каттоого турууга 30 күндүк мөөнөт берилген. Каттоосу жок же катталуу дариги боюнча жашабаган мигранттарга 5000 рубль айыппулдан тарта өлкөдөн чыгарууга чейин жаза каралган, дейт Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы.
Вообще я не пойму, тогда как сделать регистрацию? Если мы здесь нам нельзя, днем даже ночью нельзя, как сделать нам регистрацию? Как все равно?
Вот так. Откуда я знаю, как тебе? Зачем мне твои проблемы?
Это не моя проблема, это проблема. Закон России, правильно?
Закон России.
Вы тоже нарушить нельзя этот закон.
Мы не нарушаем, а ты нарушаешь.
Я не нарушил вообще-то закон.
Кубат аттуу кыргызстандык жаран Москвадан четиндеги Одинцово шаарчасында полицияга камак алынган. Шаарчага жакында эле ишке чыккан кыргызстандыкты полиция кызматкерлери Москвадагы каттоо Одинцовода жараксыз деген айып менен кармаган. Полициянын иш аракеттерин мигрант телефонундагы диктофонуна толугу менен жаздырып алган.
Я не снимал. Вот записываю наш вчера разговор. Да просто на всякий случай. Вы не имеете права.
Что вы делаете?
Тише.
Сотто кыргызстандык мигрант эскертүү алып, айыппул менен бошотулган. Кубат өзү каттоону тааныштары аркылуу жасатканын айтып, полицияга батирден жейиш малынан кырмалса, абал башкача болмок эле дейт.
Кубаттын маскылык регистрациясынын жүргүнгө болбойт экен да. Ошонун себеп кылып азыр отделение алып барышыбыз керек, сен ошентип ошол жактан штраф жазабыз, ошол эртең сот болот, анан сотто 5000 штраф төлөйсүң да, ошону менен жеп барткылат дегенге келесиң. Жентип айтышты. Соттон эми ушундай биринчиси кечиримдүү, бир мурда мындай кийин сот болбогон экен, ошо акыркы жолу болсун сага ушу наказание катары ушу 500 рубль штраф жасайлы деп штраф жазып берди. Машинадан качышка аракет кылды деген статьянын негизинде соттоду да.
А сизге эме, сизге кол көтөрүштүбү полиция?
Машинанын ичинде кишилер кол көтөрүшкө аракет кылды, бирок андай деле көп кол көтөргөн эле болбоду, ушу кичине алыштык.
Москвада айрым мекендештер эле орус жарандыгы менен фиктивдүү мекемелерди ачып, кыргызстандыктарды юридикалык каттоого коюп келишет. Мигранттардын колуна каттоосу бар деген кагаз берилген менен иш жүзүндө фиктивдүү дарекке катталган мыйзамсыз мигрант бойдон кала берет. Юрист Мирбек Токтошев мигранттар каттоо үчүн мындай күмөндүү мекемелерге кайрылгандыктан улам өздөрү биринчи кезекте жабыркап жатканын баса белгилейт.
Азыркы маалда эң негизги проблема вот Москва шаар дагы эң негизги проблема 70-80% биздин мекендештердин проблемасы бул болсо жашабаган же болбосо иштебеген организацияларда фиктивный трудовой договорлорду кылып ошол жака учет коюп жатышат. Ал жерге учет койгону менен ал жерде реалдуу түрдө алар эмгектенишпейт. Ошондой эле реалдуу түрдө ошол эмгектенген каражаттарынын кандайдыр бир салыгын бюджетке төлөшпөйт. Ошондой эле ишкерлердин официалдуу түрдө жумушка албашы жана ошондой эле трудовой договор жоктугунун негизинде биздин көпчүлүк мекендештер аябай зависимое положенияга түшүп келип калышат.
Токтошевдин айтымында Орусиянын мыйзамы боюнча батирлерин ижарага берген кожоюндар үйүндө жашаган жарандарды каттоого тургузууга жоопкерчиликтүү. Бирок батирде мигранттардын мыйзамсыз жашаганы аныкталганда батир ээлери эч кандай жоопкерчилик тартпай, мыйзам бир гана мигранттарга каршы иштеп келет. Азыр Орусияда жашаган жери боюнча каттоого турбаган жарандарга жазаны оорлотуу демилгеси көтөрүлүүдө. Единая Россия партиясынан депутат Виталий Милонов жашаган жеримде каттоосу жок жарандарга 30000 рубльга чейин айыппул, ал эми жарандарды каттоого койбогон батир ээлерине 50000 рубль айыппул салуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштап жатканын билдирген. Мыйзам долбоордо жарандарды каттоого алган юридикалык уюмдарга дагы өз убагында миграциялык кызматка жолдомо жөнөтпөгөндүгү үчүн 300000 рубльга чейин айыппул тагылат. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ушундай шарттар түзүлүп жатат. Орусияда эмгек мигранттарына карата Кыргызстандан миллионго жакын 600 000 жогору мекендешибиз ошол жакта мигрант эмгек мигранты болуп жүрөт. Бишкекте саат 8:25 өтүп калды. Азыр эми кезекти басма сөз баянына беребиз. Бектеш Шамшиевде микрофон.
Рахмат. Бүгүн ачык сөз поликлиника Азия Ньюс гезиттери жарык көрдү. Ачык сөз бийликтен кеткен Атамбаевдин тагдыры кандай болоруна кызыкты. Гезит автору Улуу Шердин пикиринде Атамбаев тобокелчиликке барып, өзүн эр ойлогондорду деле мыйзам чегинде ойрондотууга жетишти. Алыстан гитарасын чертип келип, өзүн билемдик менен шугулданам дегендерди да ээк талаштыра коюп эсин оодарды. Антпесе өлкөнү майдандап, сазга айландырып, бакача бакылдап кетишери калп эместир. Көксөгөн максаттары ойрондолгон шерлер балени тынч жатабы? Бирок дөөсү кокуйга калган соң бириктеринде анчалык кубат жок болуп калганы айкын көрүндү, деп жазат автор. Улуу Шер Атамбаев эл ичинде падышалыктан кеткенден кийин да өмүрүн бакубат өткөрө алат деп ишенет. Журналист Жора Сулайманов социалдык жарылууну кимдер жараткысы келет суроосуна жооп издеген. Капыстан оппозициянын бакандай кишинин жашыруун кеби өтө жакындарына айтылыптыр. Көк жалдарым эптеп күзгө чейин чыдагыла, анан өзүнөн өзү социалдык жарылуу пайда болот. 100 000 ашуун адамдар жер бербедиңер, деп бийликтин моюнуна чынжыр байлайт. Ошондо азыркы билермандардын бутуна кишен салынат. Булар көлөкөсүнөн корккон байкуштар. Силер тынбай жер мафиясы тууралуу айтып, элдин кулагын бышыра бергиле. Тилинде мөөрү барларды чабуулга киргизгиле. Мына ошолордун кудурети аркылуу көксөгөн пландарыбыз ишке ашат. Анан шайлоонун оройону тос тополоңдон чыгып, бийликтин бели омкорулат. Азыр кулдай жүгүрүп ажоого кошумат кылгандар биздин бутубузга жыгылат. Алардын жүзү жок. Шамал кайсы тараптан соксо, ошол жакка ыңгайлашып жашашат. Буюрса, жыл аягында мына биз келип бийликтин өкүмүн жүргүзөбүз. Жерди былка тирбей элге кестирип берип, абалыбызды бекемдейбиз. Көрөбүз ошондо кой ташта ким жашарын, деп бийликтерди белсендирип коюптур. Бул сөздүн чындыгы бар, деп жазат Жора Сулайманов. Басылманын жаңы санында белгилүү окумуштуу Сырыкбай Мусаевдин Касым Тынстанов жана Болот Юнусалиев деген макаласы да чыкты. Бийлик кысымына кабылган дагы бир кыргыз азаматы Ташынбай Жиевдин кайгылуу тагдыры Жайна Садыкбек кызынын өкүттө кеткен өмүр деген макаласында козголгон. Токтогул районундагы Чоң Арыңайылындагы Коргол Досуевдин музейинин башчысы Турсункан Досуеванын кайрылуусу аукционго коюлган арбактар же элди экиге бөлгөн жери адиси деп аталат. Анда 1994 жылы Корголду музейине деп 2.5 гектар жер бөлүнгөнү айтылат. Кийин ал жер музейге ижарага берилген. 10 жыл өткөндөн кийин айыл өкмөтүнүн жер адиси ал жерди музейге бере албасын билдирип аукционго коюларын айткан. Кыргыз элинин сыймыгы улуу акынды музейин бала чакасы карап, ага караштуу жерди гүлдөтүп бактырак өстүрүп койсо, аны аукционго коюп акчага саткысы келген жер адисинин мындай аракетине нааразы болгон музей башчысы элге кайрылган. Териге жан киргизип керемет өнөрдү аркалап келаткан сүрөтчү Шералы Сооронбаев тууралуу Зулхабира Ажматованын макаласы Шералы жараткан шедеврлер деп аталат. Политклиника гезити КСДП партиясы талапкери катары Сооронбай Жээнбековду алдыга сүрөп чыкканын жазды. Ушул эле гезитте экс президент Роза Отунбаеванын шайлоого душмандар катары эмес атаандаштар катары барууну сунуш кылам деген жыйында сүйлөгөн сөзү жарыяланды. Отунбаеванын ырасташынча, Кыргызстан кедейликти азайтуу боюнча олуттуу иш жүргүзө алган жок. Калктын 32% кедей жашайт. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаевдин референдум сабактары же өлкөнү жиндичиликтен коргоо зарылдыгы жөнүндө деген сандан санга жарыяланып келаткан макаласынын үзүндүсү да ушул санда. Президент Атамбаевдин турмушка ашуусу күмөн болгон шашылыш түрдө чийки даярдалып жаткан 2040 деген стратегиясында жазылып жатат деп эле ал жерде кыргыз жараны деген түшүнүктү калыптандыруу идеясы айтылып калды деп эле паспорттон улуту деген маанилүү жерин алып салышты көрүнөт, деп жазат макала автору. Гезитте Айгүл Бакееванын бала чагында актер болгондор деген макаласында Чыңгыз Айтматовдун айтылуу Жамиля повести боюнча тартылган кинодо Сейиттин ролун Назирет Дубашев, ал эми Саманчынын жолу киносундагы Жайнактын ролун Токтогул Какчыгеев ойногону баяндалган. Айтылуу кинорежиссер Болот Шамшиевдин маеги Сариев убадаларын аткарат деп ишенем, деп аталат. КСДП партиясынын саясий кеңеши Сооронбай Жээнбековду колдогонун Азия Ньюс гезити да жазды. Ноокенде 50 ашуун бала ууланганын Тоскоол айылындагы Токторбаев атындагы мектептин ичин текшертүү керектиги парламент депутаты Айтмамат Назаровдун Ноокенде балдар эмнеге ууланды, себебин аныктайлы деген маегинде козголгон. Менин басма сөз баяндамам ушул, калганын биздин сайттан окуп алсаңыздар да болот.
Рахмат сизге, Бекташ Шамшиев айтып берди. Бүгүнкү кезде эмне жөнүндө жазып аткан тууралуу сайтыбыздын дареги азаттык чеки торк ушун менен кадырман угармандар эфирибизден кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 18 май. Ооганстандын Памиринде жашаган кыргыздардын жашоосу, тагыраак айтканда ооруп калганда Түркияга келип дарыланып кетүү аракеттери тууралуу алдыда айтып беребиз. Ошондой эле Хабаровда ФСБга кол салуудан жабыркаган кыргызстандык жаран Талант Жумаевден барып кабар алабыз. Композитор Таштан Ирматов тууралуу музыкага айланып кеткен өмүр түрмөгүн сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде. Акыркы кабарлар.
Саламатсызбы. Афганистандын Жалал-Абад шаарында мамлекеттик телеканалдагы 17 май күнкү кагылышта 6 адам өлдү. Алардын 4 имаратка бастырып кирген куралчан топ, 2 жөнөкөй тургундар, жергиликтүү бийлик 13 адам жарадар болгонун кабарлады. Нангархар провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы билдиргендей, имаратка 4 адам чабуул коюп, 2 өзүн жардырган. Азырынча окуяга жоопкерчиликти эч кайсыл топ ала элек. Пакистан менен чектеш бул аймакта талиптер жана ислам мамлекети радикал тобунун жоочулары бар. Өкмөт башчысы Орунбай Жээнбековдун президенттикке талапкерлиги Социал демократтар партиясынын курултайында бекитилет, бирок анык датасы азырынча так эместигин партиянын басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. КСДПнын саясий кеңеши 17 майда Орунбай Жээнбековду президенттик кызматка талапкер катары сунуштады. Жээнбеков өзү азырынча комментарий бере элек. Буга чейин мамлекет башчы болуу ниетин Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев, Өнүгүп Прогресс партиясынын башчысы Бакыт Төрөбаев билдиришкен. Парламенттеги Республика Тажурт фракциясы лидер Өмүрбек Бабановду сунуштаган, Атамекен партиясы камактагы жетекчиси Өмүрбек Текебаевди көрсөткөн. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күздө өтмөкчү. Ал тапта Сооронбай Жээнбеков бүгүн бир күндүк иш сапары менен Нарын облусуна барат. Украина менен Евробиримдик ортосунда виза режимин жоюу келишимине кол коюлду. 17 майда Европарламенттин жаңы төрагасы Антонио Таяни жана Евробиримдикте төрагалык кылып жаткан Мальтанын премьер министри Жозеф Мускат Шаркетке мүчө өлкөлөр менен Украина ортосундагы виза режимин жоюу макулдашуусуна кол коюшту. Страсбургдагы кол коюу аземине Украинанын президенти Петро Порошенко да катышты. Францияда эл аралык Кан фестивалинин юбилейлик 70-айлампасы башталды. Иш чара 17 май күнү франциялык режиссер Арно Дерлешендин Исмаилдин элеси тасмасы менен ачылды. Баш байге Алтын пальма үчүн быйыл 19 тасма ат салышат. Калыстар тобуна испаниялык режиссер жана кинопродюсер Педро Альмодовар төрагалык кылат. Жеңүүчү 28 майда аныкталат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиевден. Соңку жаңылыктар болду, уктуруубузду улантабыз. Ооганстандын Памиринде жашаган кыргыздардын айрымдары Түркияга келип дарыланып кетүүгө аракеттенет. Забихулло Карими 13 жаштагы карындашы Марветти жүрөгүнө операция жасатуу үчүн Түркияга алып келген. Алгач өспүрүм кыздын Түркиянын Ван аймагында мамлекеттик ооруканада жүрөгүнө операция жасалып, тамырларын ачышкан. Эми Каримилердин үй бүлөсү Марветтин дарылануусу үчүн Стамбул шаарына келишкен. Алар менен кесиптешим Азаттыктын кабарчысы Эльвира Будайчиева маектеште, анда ушул маекте чогуугалы.
Саламатсызбы Забихулло. Азыр турмуш тиричилик Памирде кандай?
Биздин Памирда 22 адам дүйнөдөн кетти 1 жылда. Ар жылы аз болсо 12-13 адам кетет.
Мунун себеби эмне?
Касал болот, дактер жок, жол жок. Мисалан, бир адам касал болду, бир аппендиси болду. Муну бир жерге апара албайсың. Ошол Тажикстан жооп бербейт. Кытайдан дагы да жооп жок. Пакистанда ошо Ооганистан окшош бизге болгон 4 күнчүлүк атка жүктөп жеткичиң ал аппендис болгон болсо өлөт ана. Аппендис болгон болсо да биз билебиз шуну, ама ушул аппендис болуптур дейбиз, ушу чара жок, анан карап туруп өлтүрөбүз. Жүктөп бир жерге жеткичеңде өлөт ана. Ошо аппендистин билесиз ана, 24 саат убактысы бар, 24 сааттан өткөндөн кийин өлөт.
Эми Марветти эмне дештир түрк доктурлар? Жана айтып атпайсызбы баягы дарылар кымбат болуп атат депчи. Ошол тарапты айта кетсеңиз, эмне дештир түрк доктурлар?
Доктурлар азыр ошондой, силерге бул Ооганистан жактан бир кагаз берет. Силер ошол кагазды алып келбепсиңер. Азыр мында дары кыймат дейт. Яны бир пакетине
1600 лирага беребиз дейт. Азыр биз ушундай беттеги көрсөтсөк, аны яны ондо биз аны мындай иштеп бир тапкан пулубуз болбосо, биз көп болсо 2000-3000 доллар менен келгенбиз. Ал кетишибизге болобу? Ал бу кыздын дарысыга болобу? Ана ошондой болуп кыйынчылык болуп жатат. Мында да Түркиянын чоңдору келгенден кийин ошого бир көрсөтсөк, бир бала кылчулар бир жардамчы болобу деп кечеки көрсөтсөк.
Майнап чыктыбы? Сүйлөш алдыңызбы?
Дагы да неме жүрөк менен өпкөнүн ортосунда тамыр калды, ачылбаган. Биз аны Ыстамбылда бир доктор бар деди. Ошондо жүгөрөбүз, яны шол ачат деди.
Кара дары деп коесуздарбы? Ошону колдонуу анан баягы койдун майы сүйкөппү же топойбу? Кандайдыр бир силер деле баягы оор атасыз деп жата бербейт болушуңар керек. Бир нерсе кыласыздар да. Кантип дарыланды баягы эски ыкмаларды колдонуп дарылансыңарбы же дары ичесиңерби?
Жок, ал кара дарында колдонгон бар, эски дарыларды да колдонгондор бар. Анан бирин серин жаңгатай агай кандан дары да чыгат, жардам. Аны да колдонот. Аны бир жерде бир оорукана болсо, сени бир караса, мындай кесалиң бар экен, сага мындай оорулар болуп турсага деп айткан болсо, анан сен ого көрө дарылансаң болот. Эч ким билбей, ар ким ар кысым дары кылып койдун майыны сүрткөндөр да бар. Мына ушу кыз кичикирээк убактысында, кичик 6 айлык убактысында чабаты жаап телетебиз деп койдун майыны сүртүп тымоо тийген экен. Биз кыргыз тымоо дейбиз. Анан муну телеткенден кийин анан бул ана ошондой беттери көп көп болуп гана касалман болуп калды.
Бул жактын жарандыгын алайын деген оюңуз барбы? Деги эле келечекте кайра Памирге кетесиздерби же Кыргызстанга барайлы же Түркияда калалы деп атасыңар? Келечекте оюңуз кандай?
Келечекте мен мына ушу карындашымды ойлойм да, мен өзүм да касалманмын. Памирга бир барака кетип калсаң, анан кайтып келмегибиз дагы да кыйын болот экен. Биз эми жаңгадай ушул жерден эле бир батандаштыкка өтсөк дейбиз да. Бир касал масал болуп калсаң келип карап барып келишиңе да оңой болот. Биз азыр жаңы мен батандаштыкка өткөн эмесмин. Азыр мен 2-3 жолу келдим, канча кыйноо менен келдим. Мени 3 айдан 4 айдан кабылда калам, бар пулум ошол жерде кетет, анан араң өтөм. Ондо да жаңга мурун аваз бекекелер бар эле, жакшы эле өтүп келет эдим. Быйыл мен 3 ай калдым, ушулардын ишини салдап өткүчөмдү. Анан биз да бир ушунан бир неме алып алсак дейбиз да, жүздөн алып алсак барып келишибиз оңой болсо дейбиз. Анан мында турмак да бизге мага кыйын көрүнөт. Эмне дегенде менин туугандарым ондо калды, бирке малым, үйүм, жайым ондо калды. Ондо кетсем, касал болуп калсам мында келмегим зор. Мында калайын десем ондо тууган урук дагы калды, ватаным дагы калды, ортодо дагы калдым анан. Мен өзүм да билбеймин. Онун үстүгө мага карындашымды ондо алып кетсем, Памирга баргандан кийин мунун дарысы табылбаса, Ауганистандан табылбайт. Анан Ауганистан азыр согушуп жатат. Ар жери көп бузулуп кетти. Ауганистандагы да бузулду. О катардан дары да табылбайт. Азыр муну алып келип ондой уруштун арасында алып келип көрсөтө да албайсың бир жерге. Кыйын болду. Анан ондо алып баргандан кийин мунун дарысы түгөп калса, дагы бир эки өкмөттү аттап мында дагы келгичеңде дагы кыйын болот. Былтыр кар жаады, биз кардын астында калдык. Бир канча айыл муну түгөп барып бир айылдан бир айылга келе албай эт жеп чыктылар бир ай, эки ай. Анан кийин Түркиянын жардамы барды, анан Кыргызстандын жардамы барды. Кыргыз экен, эт боорлуу тууган экен, биздин халыбыздан кабар алат, жардам кылат, эми алып кетели кеткиле дейт. Кетебиз десек дагы да кыйын. Байлар айтат, биз ондо барганда иштей албайбыз дейт. Малы пулубуздан кутулсак, биз мындагыдай адам иштетип бекер жата албайбыз дейт. Карыптар айтат, биз кайда болсо ушундай болгодайбыз, анан көрө Кыргызстанга эле кетип калсак дейт. Жаштар бар ондо, көбү үйлөнө элек. Алар айтат, биз ондо барсак, аял алсак, үйлүү жайлуу болсок, бала баркалуу болсок деп ойлогондор бар. Анан байлар кетпейбиз десе, карыптар да бир жака чыга албайт да. Анан кетсек да чогуу кетсек дейт. Быйыл ошол эне менен келтиреди, Кыргызстандан келтиреди. Бир баканы келген экен, айтыптырлар кетсеңер деп айтыптыр, кетебиз. Бизди мындай Кыргызстандан бизге айтат да, бештен алтынан үйлүүнү ар жылы алып кетебиз дейт. Биз аны кетсек да чогуу кетсек, Памырдан келген кыргыздар деп бир айыл болсок Кыргызстанга, деп ойлошкондор бар. Ондой бирден, экиден болбойт, кессек да чогуу кессек. Мал бара, инканы болсо, мал баранабыз менен кессек дегендер барчы. Яны паспорт, виза болбосо, биз барып алып паспорт, виза деп жүрбөсөк. Тажикстан менен эле биз кетип калсак дейт да. Биз да айтабыз Кыргызстандын өкмөтү да болсок, кыргыздар амиша бир жерде болсок, кыргыздын өкмөтү деп биз да өкмөтүбүздү таанысак, биз да ушул Кыргызстанда жашасак дейбиз, баарыбыз биз да шымдын пайшасыга салган жамаачыдай болуп, бир анчеке бир огандыктын чекесинде биз да бир жерде болмок да каалайбыз анан. Насып Кудайдын буйругу ошол калыптыз анан. Уяка Кыргызстан ала албайт. Буякка дагы туугандарыбызга келе албайбыз, орто жолдобуз анан.
Деги эле Ооганстанда баягы апиимди көп өстүрүшөт, э? Кыргыздардын кандайдыр бир кешеси барбы? Бая силер памирдиктер апиимди колдоносуңарбы, же сатып аласыңарбы, же ошого кандайдыр бир кешиңер барбы?
Жок, аны сатып алаттар. Качак өтөт анан памир. Азыр өкмөт да биркенен тосот, качак алып өтүп сатат. Ана ошондой бирөө теш ооруса тарта коет. Бирөөнүн ич ооруса тарта коет, бирөөсү бел ооруса тарта коет, бирөө тумоо тийсе тарта коет, бирөө тумоо тийсе тартат дагы, сакаят дагы, суукта дагы касал болуп ооруп калып дагы тартат дагы, сакаят ошондой болуп жүрүп көбүтө ошондой аппиумга кир болуп калган анан. Чок үйрөнүп калгандар.
Анда ошол
ошол дарыси ошол анан анан. Онун башка күкүнүн ишке ашымга түшүп келеттер. Онда кайкандын бир немеси бар. Ооруканасы ошо апиюн үчүн кылганчы. Ошондо келет, дары баары жейт, аны кайтып таштап чыгаттар, чыккандан кийин дагы ооруп калышаттар, дагы кайтып тартып алаттар, ошондой.
Бул жака келгендер барбы ошол апиимден неметейин, арылайын, дарыланайын дегендер?
Жок, бул жака келген эч ким жок. Түркияга дейсизби? Түркияга келе албайттар. Яны ошондого капорто теми апиюн чекеттер, алардын пулу бары бар, пулу жогу бар да, кыда кыйын келмеги мүшкүл. Анан айттым го мен кабелге, мен ар жылы келсем кабелде 2 айдан 3 айдан жатып араң өтөмүн.
Түркия жактыбы Маргарита?
Жакты, Түркия жакшы экен. Мен да айтам ушунда касалым көп, азыр бир өмүр бою дары жейсиң дейм, памырга барсам дарым табылбайт, ушундай эле калам дейм. Ама мен энем, туугандарым мондо калды, алар да келсе ушунда шоо калам дейм, ама алардан боло албайм.
Алар менен кабарлашып турасыңарбы, телефон чалып же сүйлөшүп турасыңарбы?
Телефондон бир ар сүйлөшүп турабыз, эки кайта сүйлөштүм.
Жакшы дейби алар? Жакшы эле
чыгабы? Жакшы экен алар.
Бул жактан Вандан дос курбу күттүңбү? Баягы сага жаш сен менен тең кыздар бар экен?
Бар экен, жакшы. Буларда баары кыздарыбыз ар окуйт экен. Мен да айттым, мен агар туугандарым да келсе ушундай окусам, ушундай деп ошондой деп деген оюм бар. Ама ондо энем, туугандарым калды, алардан дагы эме кылам.
Түркчө үйрөнө алдыңбы бир аз?
Түркчө билем, бир аз үйрөндүм.
Кинолорун көрсөң же дизилерин көрсөң түшүнөт бекенсиң? Деги эле көрөсүңбү же китеп окуйсуңбу?
Китеп окубайм, неме мындай куран окуйм, китеп митеп окубадым. Окумай жазма окубадым мен.
Анда арабча билет экенсиң да?
Арабча билем.
Куранды окуй аласыңбы?
Окуйм.
Бул шурлардын баарын памирден алып келдиң да?
Памирден алып келдим.
Көйнөгүңчү?
Көйнөгүмдү бул Түркиядан эле туугандарымды.
Башыңдагы мына кызыл, булардын баары силер ушинтип кийинесиңерби?
Памирда биз ошондой кийинебиз.
Эмне булар, жоолукпу же башыңдагы мол жерлери эмне?
Муну шапак дейтдер, шапак. Мына жоолук деп памирда ушуну атабыз.
Шурларыңчы?
Буларды ошол Пакистандан алабыз.
Бул күмүшпү, эмне?
Булар күмүш, чыннан алабыз.
Силерге буну памирге алып келип сатышабы же силер өзүңөр алып кетеришеби бирөө барса?
Биз ошондо чын жактан адамдар келет Пакистандан. Аларга тайын кылабыз, кат атабыз, анан ошондон открыт береттер.
Жакшы. Памирде эмне кыласыңар? Уй сайсың, топой сайсыңбы, эмне кыласың?
Памирда ошо топоз сайбыз, нан кылабыз ошо. Колубузга кир жуабыз.
Канча бир тууганың бар? Сен агаларыңдан башка канча бир
тууганың бар? Узак жерден суу көтөрүп келебиз. Мен бир эжем бар, бир иним бар, бир сиңдим бар. Өзүм энемден, өгөй энемден 5 уул 6 кыз. Мен өгөй энем да өліп қалған. Мен атам аты Осман Азиде, о да өліп қалған. Азыр өзім мен емелі туғандарым қалған.
Сен Түркияда қалсам, бір нәрсе ұшыл жақты жашап, не қылғың келеді?
Мен үшін жақты жашап, оқу, бір неме болсам дейін де.
Қайсы кесіпті қылсам, мұғалім бе, доктор бе, не қылғың келеді?
Там не керектірсе оқу көрсе, мен үші болсам дейін, ойланам чү.
Стамбулдағы қабарчыбыз Эльвира Будайчиева, Оғанстандың Памирінде жашаған қырғыздар Забихулло Кариме жана Марвити Кариме менен маектешти. Забихулло Кариме 13 жаштагы карындашын Түркияга дарыланганы алып келиптер. Бишкекте саат 8:45 өтөттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Ооганстандын Жалалабад шаарында мамлекеттик телеканалдагы 17-май күнкү кагылышта 6 адам өлдү. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун президенттикке талапкерлиги социал-демократтар партиясынын курултайында бекитилет, бирок датасы азыр анык эмес. 6 апта Сооронбай Жээнбеков бүгүн бир күндүк иш сапар менен Нарын облусуна барат. Вашингтондогу Түркия элчилигинин алдында болгон кагылышта 2 киши кармалып, 9 жараат алды. Ал абукада маңзат бизнесине байланыштуу деп кармалган милиция башчысынын орун басарынын иши тергелип жатат. Украина менен Евробиримдик ортосунда виза режимин жоюу келиши менен кол коюлду. Кыргызстандагы карыялардын мүмкүнчүлүгү улуттук конференцияда талкууланат. Кыргызстандан ажылык 2017 зыяратына аттангандарды коштоп баруучу ажы башчылардын атайын сынактан өткөрүү каралууда. Өтүп жатат бул сынак. Францияда эл аралык Кан кинофестивалинин юбилейлик 70-нчи айлампасы башталды. Турузду улантабыз. Хабаровскда ФСБга кол салуудан жабыркаган кыргызстандык жаран талант Жумаевдин абалы жакшырып үйүнө чыкты. 21 апрелде быйыл Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын Хабаровск башкармалыгына кол салуу болуп 2 адам өлтүрүлгөн болчу. 37 жаштагы талант Жумаев ошол жерде жараат алып оор абалда реанимацияга жаткырылган. Ал ФСБнын өкүлчүлүгүнө котормочу катары чакырылган. Жумаев окуя тууралуу Азаттык радиосуна маек курду. Аны Элиза Кеденбаева кепке тартты. Талант Жумаев сөзүн атышуу болгон күндөн баштады.
ФСБ-нын опер кызматкери исламистик топтун мүчөсүн түйлөшүүлөрүн которуп берүү максатында мени ФСБ-нын зданиясына чакырганды. Анан ошол ФСБ-нын зданиясында отурсак эле бир маалда мен анда бир Өзбекстандын жараны үчөбүз отурганбыз. Отурсак эле бир маалда эшикти бирөө такылдатып алды. Анан да карасам орус улутунун жигит экен. Анан эшикти ачкандан кийин жанагы жигит япа повестка жетепчи. Анан жана опер кызматкер эшикке чыкты. Анан мен жана орус баланы көрдүм бирокчо. Эшикке чыкты, буквально где-то 10 секунд өтпөй эле жанагы жерде тарс эткен үн чыкты. Анан мен көп эле ФСБ-нын зданиясында андай окуя болушу мүмкүн эмес да, мындай чекканда. Бир маалда эшик ачылды, жана опер кызматкер кан болуп жерге жыгылып түштү. Мен жананы көрүп мындай чекканда шок болуп калдым да. Өзүмө келги чектим да, карасам уже орус улутундагы жигит сумкасынан автомат алып чыгып атканын көрүп калдым. Бир маалда октогонго даярданып калды. Мен резко эле полго боюма таштап жерге жыгылдым. Ошол учурда автомат менен аткан эле. Анан мен жерде жатканмын, төйөлдүм окшойт деп өзүмө ойлоп калдым. Анда эки колу эки бутуму кыймылдатсам кыймылдады бир аз. Анан бирок унчукпай жата бердим, себеби жанагы дагы атпашым депчи. Анан бир маалда аркы эшиктерди аткылай баштады. Бир маалда аркы колдо жаткан опер кызматкерин дагы атты, өзбек жанын дагы атты. Анан мага атайын деп мага керек жеткенде нарактан ФСБнын атайын даярдыктагы оспезнасы чыгып жанагын атып салды. Атып салгандан кийин менде уже жашайт экен, тирүү калдым деген ошондон кийин сезим пайда болду.
Ок кайсы жериңизге тийди?
Ок белимен кирип, артыман оң жака тийген эле оң жактан кирип сол жактан теш чегиптир. Жизненно важный органдарыма тийген эмес, ичегилерме тийген, бирок ок ауырганын жанынан кирип ошол эле жерден чыгып кеткен.
Ок тийген учурда жанагы сиз айтып атпайсызбы, башкаларды дагы атып атты деп, анан баягы бул ким болушу мүмкүн же эмне деген ойлор келди ошондо?
Менде сразу эле ой кетти, что какой то бир обиженный бирөөгө депчи, кылмыш жоопкерчилигинен качуу максатында оперди атты чыгот депчи. Андан кийин айтып беришти, что 20-апрель күнү Гитлердин туулган күнү экен. Ошол Гитлердин туулган күнүн майрамдашып, жалаң жаш балдарды бирден полицейский, же болбосо бирден ФСБнын күч органдарынан бирден өлтүрүш керек деген астына максат жазышкан экен, коюшкан экен. Ошону максат кылып, ошол күнү 21 күнү ошол жердеги местный охранниктерди окутуучу жайдан инструкторду өлтүрүп, где-то 15-20 автомат, пистолеттерди уурдап алып чыгып кетишкен экен. 17 жашта келе бир жумадан 18ге чыкмак экен. Ошол жигит келип ФСБнын эмесине кол салып, бир офер кызматкер жана бир котормочу ошол жерде эле мен көзүмчө эле өтүп кетишти.
Кыргызстандагы жакындарыңыз аябай жаман болсо керек укканда.
Атам Фейсбуктан угуп эле 2 сааттан кийин эле самолет менен учуп келтир. Атам менен где-то 4 күндөн кийин жолуктурушту да.
Азыр абалыңыз кандай?
Абалым азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Азыркы учурда мына больницадан чыктым. Азыркы учурда ушу ок тийген жараатарым перевязка жасап атышат. Буюрса мына четверг күнү өз мекенимге учуп кетейин деген оюм бар.
Сиз көп жылдан бери Россияда эмгектенип келесиз, анан ушул окуя себеп болуп атабы, ошо Кыргызстанга кетүүгө же мурда эле пландап жүрдүңүз беле?
Барып өзүбүздүн таз аба, өзүбүздүн эли жерибиз дегендей барып лечение алып, ошол өзүбүз жакта эле дарыланайын деп ойлоп жатам. Себеби күндө түшүмө ошол эле атышуу, ошол мен көз алдымда өлгөн орус бала, котормочу да менин көз астымда экөтөм өлүп кетти. Ошолор түшүмө кирет, ошон үчүн барып бир аз келейин деген оюм бар.
Талант мырза, сиз буга чейин эле ошондой котормочу катары иштеп жүрдүңүз беле? Негизи Хабаровскте эмне иш кылчу элеңиз?
Хабаровскийде мен котормочу болуп иштеп жүрдүм, соттордо жана тергөө органдарында, ФСБда, административдик нарушение же кылмыш иштери боюнча котормочу болуп чакырышчу. Жана андан сырткары мен сим карта сатып иштечүмүн.
Канча жыл болду эле ал жакта?
Бул жакта 3 жылдан бери иштеп аткам. Буга чейин Иркутск шаарында да 10 жыл иштегем.
Орусиядагы мекендешибиз Талант Жумаев менен Элиза Кененбаева маектешти. Уктуруубузду эми музыкага айланып кеткен өмүр түрмөгү менен улантабыз. Бекташ Шамшиев кыргыз профессионал музыка өнөрүнө ири салым кошкон композитор Таштан Эрматов тууралуу айтып берет.
Бул Таштан Эрматовдун Си минор симфониялык поэмасынан үзүндү. Жармадан улуу композитордун иш тилине мүнөздүү белги сапаттардын баарын байкоого болот. Жашоо турмуштун татаалдыгын музыкалык ийкемдүү формалар менен ыктуу туюнткан симфониялык жанрдын таанымал чеберинин өмүр жолу бир алдын татаал, экинчи жагынан кызыктуу өткөн. 5 жашында ата энесинен ажырап караколдогу балдар үйүндө тарбияланып, каргадай кезинде турмуштун ур токмогуна кабылган. Анын балалыгы жалаң музыка дүйнөсүндө, атайын музыкалык мектептерде билим алуу абгерчилигинде өткөн. Ал эми эрезеге жеткенден кийинки чыгармачылык жолу Москвадан уланып, көп жылдар ал жерде жашашы, дүйнөлүк музыка таануусу чоң борбордо улантылышы музыка дүйнөсүнө баш баккан ар бир эле таланттын шыбагасына буйруган эмес. Бул жагынан алганда Таштан Эрматовдун чыгармачылык жолун өнөр бийиктигине жетишин кыйдалып ийгиликтүү болду деп айтсак жарашат. Москва менен Бишкектеги улуу композиторлордон алган таалим аны шакирттерине берип, музыкага өмүрү сайган улуу композитордун чыгармалары Кыргызстанда классикалык музыкага коомдук кызыгуу күчөп турган чакта жаралган. Кыргыз көркөм өнөрү бир тарабынан чартактап өсүп, канаты жайылып, бир тарабында кино, экинчи жагында сүрөт, музыка, адабият, театр баары жапырт өнүгүү жолуна түшүп, чыгармачылык атаандаштык кайнап турган чакта симфониялык чыгармаларын жараткан. Таштан Эрматовдун бийик өнөрүн уулу Шертай улантып, атасы жагып кеткен өнөр отун өчүрбөй сактап келатат. Шертай Эрматов Петр Шубин атындагы балдардын борбордоштурулган мектебинде кыйла жылдардан бери жаңы муунду тарбиялап келатат. Шертай атасынын чарымдарын баап эстеп келаткан музыка мугалими катары кесиптештери арасында белгилүү болсо, Таштан Эрматовдун небереси Саадат чоң атасынын чарымдарын чебер ойногон 8-нчи класстын окуучусу. Урматтуу армандар, сиздер Саадат Эрматованын чоң атасынын этюдунан үзүндү ойноп бергенин уктуңуздар. Шертай Эрматов атасы тууралуу айтып берүүдөн тажабайт.
Кичинекей кезинде эле 5-6 жашында жетим болуп, Акбаш деген Сузак районунун Жалабат областы азыркы. Анан өкмөт совет бийлиги ошол учурда атамды Каракол шаарына мурунку Пржевальск детдомго бергенде, ошо детдомдо чоңоюп, кыял абдан калыс киши болчу да. Жана эне менен атанын мээримдигин көрбөй калды да. 5 жашында детдомго түшүп калса, чоңоюп, бирөө бирдемкени туура эмес кылып атса, туура эмес сүйлөп атса, бир жакпаган нерсе кылса, адамсыздык турган жеринен барып туруп кагып салчу да. Абдан жөнөкөй киши болчу. 69-да үзүлдү, мына быйыл 20 жыл болот ноябрда, 97 жылы. Өтүп кеткен атам 60-тан кийин көзү көрбөй калды да. Бир көзү чала бала көрүп жүрдү. Өзү жана музыка көп окучу абдан. Улай көзү көрбөй калса дагы китепти ачып окуй берчү да. Каш Абдыраев мектебинде окудум, андан кийин консерваторияда окудум. Мен эми композитор эмесмин, мен музыкадан мугалиммин да жөн эле. Анан ушул мектепте директордун орун басары болуп иштейм. Ар бир профессионалдуу композитор сөзсүз түрүндө элдик музыкадан ошону изилдейт жакшылап. Ошо көп көңүл бурчу. Жалпы чыгармачылыгын алганда биринчи орунда симфоникалык жанр. Андан кийин инструментальный вокальный аспаптар үчүн виолончелинин сонаталары болобу, фортепианонун сонаталары болобу, чоң хоровая кантатасы бар да, хор үчүн кантата жазылган Ленин жолу деген Жусуп Турусбековдун сөзүндө. Бирок эң сүйүктүү, эң сүйгөн жанры симфоникалык болчу. Эгерде бир каналдан симфонический оркестр ойноп атса, көрсөтүп, бүт баарын өчүрө коюп ошону көрчү да. Симфонический оркестр дегенде жаным берчи да, ошону көп окучу.
Шертай окуучуларга дүйнөлүк музыканын классикалык үлгүлөрүн үйрөтүп, жаңы муунга асылдыктын үйрөнүн себеп кылатат. Таштан Эрматовдун чыгармачылыкка мамилесин эсинде бекем туткан устат катары шакирттерине талапты катуу коет. Анын колунан тарбияланган окуучулардын алды эл аралык аренага чыгып, башкалары музыка дүйнөсүнүн кереметин жаштарга үйрөтүп, чыгарма жаратып келатышат. Материалдык байлыктын культу жаралып жаткан чакта музыкалык билим алууга кызыккандардын арып баратышы элибиздин рухий байлыгынын тереңдигинен, кенендигинен кабар берет. Жыл сайын окуу жайына өтүүгө келген балдар кыздар арасындагы атаандаштык күчөдү. Ушул эле Петр Шубин атындагы окуу жайдын жетекчиси композитор Адылжан Абдуллаевдин айтуусунда музыкалык билим алууга кызыккан жаштардын 70%дан ашуунун кыргыз улан кыздары түзөт.
Биринчиден Таштан Эрматов бул улуу симфонист. Башка менин коллегаларым, менден улуу композиторлор же менден жаштар тарынбастыр чындык сөз үчүн. Бирден бирөөсү деп айтсак симфонисттерден жаңылбайбыз да. Таштан Эрматовдун симфониялык чыгармаларын укканда анын мындай бир иштеп чыгуу, өзгөртүү, тема тандоо жактарын караганда бул Чайковскийге теңешип кетет да. Бир композиторду же бир чыгармачылык кишини экинчи чыгармачылык менен салыштыруу өтө одоно мен үчүн маданиятсыз. Бирок ошондой болсо дагы улуу композитор Чайковскийдин стилине окшошуп кетет. Анан Таштан Эрматовдун музыкаларын укканда көзүңүздү жумуп туруп бул акпы карабы деп айткандай эле угуп туруп эле бул Эрматовдун музыкасы дейсиз да. Ушунчалык жүрөккө сиңген, канга сиңген музыкалар, анын үстүнө өтө сабаттуу формасы боюнча дагы, тили боюнча дагы, анын ары музыканын темасын өзгөртүүсү боюнча дагы, угуучунун деңгээлине, профессионалдуу композитор эмес, жөнөкөй угуучунун да жүрөгүнө жеткире турган музыкалар жазган да биздин агайыбыз. Бул бир эле симфониялык музыкаларды жазбай, кино музыкаларга көп жазды. Ырлары бар, кантаталары бар, аспаптуу чыгармалары бар. Мен азыркы оюмча да ушу Таштан Эрматовго жетиштүү деңгээлде баа бере албай жүрөбүз биз кыргыздар. Баары бир убактысы келет ушу Эрматовдун, даже мындай караганда мен эми сындабай эле коеюн, Айтматовдун даже баркын азыр ошонун деңгээлине жете албай жүрөбүз деп ойлонуп кетем да, мени Кудай кечирсин. Ошондой эле Эрматовдун дагы өзүнүн бир убактысына келгенде өтө чоң тарс деп жарылып чыга турган композитор. Энди бир эле нерсени айтып кетейин, могу музыкалык педагогикалык окуу жайын атын бербедиби? Бергенине 3-4 жыл болуп калды. Ошонун астына эстелигин коюуга бала чакасы уруктуганы чуркашып койдура албай жүрүшүп, акыры койдурушпадыбы? Көпкө чуркап жүрүшүп. Мына ошондайбыз да. Өмүрүндө жалган айтпаган киши эле. Мен 5 жыл окудум ушул кишиден. Бул 5 жыл деген аябай көп убакыт да. өмүрүндө бир жалган айтпаган киши болчу. Анан бирөөнү жөнөкөй эле кагып силкпеген, жөнөкөй эмес башка кагып силпеген киши эле. Анан буга сабагына барганда кыйын композитор, кыйын мугалим педагогтордон эки кишини көрдүм. Таштан Эрматович менен Калымбек Досанов агайды.
Музыка дүйнөсүнө баш баккандардын баарысы тең кийин композитор же оончу мугалим болуп кетпегени менен окуу жайдын босогосун аттагандардын баарысы классикалык музыканы түшүнгөн. Асылдыктын кереметине баа берет.
Бекташ Шамшиев, композитор Таштан Эшматов тууралуу баянын да назарыңыздарга сунуштады. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 18-майдагы эртең мененки эфирдин кезектеги жарым сааты соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.